законопроектної роботи. І друге, що я хотів би сказати, шановні колеги, коли ми виносимо такі питання і вбачаємо, або не дай Бог вбачаємо, що він антиконституційний, а ми його вносимо і розглядаємо, це теж є питання. Чи можемо ми розглядати взагалі, я вибачаюсь, законопроект, який не те, що не узгоджується, а він протирічить приписам, основоположним, базисним принципам Конституції України. А ми його беремо і розглядаємо. Ми повинні зразу сказати, що це не відповідає. Він не може бути предметом розгляду взагалі законодавчим органом. От про що йде мова. Це стосовно, так сказати, те, що я хотів запитати тоді, порушуючи регламент, я так визнаю. А взагалі я скажу потім.
Добре, Василь Іванович. Микола.
Пане голово, можна я відповім Василю Івановичу? Пане голово, я перепрошую перед колегами. Тут просто не згадали.
Якщо не заперечуєте, Микола Олексійович, прошу.
Дякую,
пане Максиму.
Я до пана голови, до Василя Івановича Німченка. Василь Іванович, я дію від імені підкомітету, не від себе особисто. І було надано рішення підкомітету. Крім того, всім членам комітету були роздані висновки. І кожен член комітету в змозі самостійно прочитати і проаналізувати дане рішення. І комітет приймає те або інше рішення, а не особисто голова комітету, чи голова підкомітету, чи член комітету. Дякую за увагу. Пробачте за емоційність.
Я хотів би без емоцій вам відповів. Не йде питання, хто приймав, а йде питання, що ви доповідали перед комітетом. Ви особисто доповідали як голова підкомітету. І на питання, які висновки зробили інституції правові, конкретно цільові правові інституції України стосовно цього. Це експерти, по суті, відповідали вам. І ви не відповіли. От про що йде мова. Ви повинні тут індивідуально відповісти. А ви його заховали в карман в лівий. Отак.
Це було питання Власенка. Я на це питання відповів. Якщо вам не подобається моя відповідь, як я відповів, ну це таке питання. Дякую.
Шановні колеги, і в мене є пропозиція. Давайте понизимо градус емоцій, тому що питання, знаєте як, питання взагалом, ми розуміємо з вами, політично там чутливе, да? Але до нас, наші колеги з головного комітету звернулись як до профільного комітету з питань правової політики для вирішення на достатньому професійному рівні юридичного питання. Ми маємо виконати свої відповідні обов'язки в межах нашого предмету відання нашого комітету і норм регламенту, і допомогти нашим колегам вирішити юридичне питання. Я думаю, що комітет правильно зробив, коли до цього прийняв рішення звернутися до провідних наукових установ для того, щоб отримати позицію по цьому питанню, дійсно складному питанню, для того, щоб отримати позицію. Дійсно, всі висновки, які отримав комітет, і я дякую тим науковим установам, які направили відповідні висновки, були отримані всіма членами підкомітету, вони були розміщені для зручності членів комітету, відповідно, і на файлосховищі, всі мали доступ, кожен може оцінити ті висновки, які були зроблені науковими установами. Якщо є питання, наприклад, бо ми сьогодні запрошували представників цих установ, якщо є питання по висновках, то можемо задати, наскільки я пам'ятаю, є лише був, принаймні, представник лише однієї установи, це Одеської юридичної академії. Да. Микола Олексійович, потім Іван Романович, потім Сергій Власенко, потім Сергій Соболєв.
Шановні колеги, ну давайте почнемо з того, що ми розглядаємо законопроект, який вносить зміни до статті 51. Якщо подивитися, що таке стаття 51, це дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами на пленарному засіданні. І норма, яка пропонується, це позбавлення народного депутата, який входив в конкретну депутатську фракцію, права брати участь і так далі. Тобто ми говоримо про те, що на народних депутатів накладаються санкції. Причому ці санкції накладаються без наявного правопорушення, а правопорушення має бути порушення дисципліни та норм етики в пленарному засіданні. Тобто вже починаючи з цього моменту, в нас є дуже серйозна хиба в юридичній техніці. Тому що ми хочемо застосувати юридичну відповідальність до осіб, які не порушують норми етики і дотримуються дисципліни на пленарному засіданні. Це перший момент, і мені здається, що ця частина точно не в цій статті повинна розглядатися. Це що стосується юридичної техніки. Далі, що стосується самої конституційності. Я піднімав це питання на підкомітеті і продовжую піднімати його на комітеті. Я просив би в рішенні комітету, незалежно від того, як проголосує комітет, відобразити усі висновки, які надійшли з наукових установ. Якщо поцитувати, Інститут держави і права Корецького зазначає, що законопроект не відповідає статтям 8, 19, 81 Конституції України. Тобто пряма невідповідність. Це раз. Далі, Одеська юридична академія говорить про те, що підтримують твердження ГНЕУ про невідповідність статті 81, у зв'язку з чим запропоновані новели проекту мають ознаки неконституційності. Юракадемія прямо говорить про неконституційність. Університет Шевченка, цитую, норма 81 Конституції України підлягає буквальному тлумаченню. Шляхом внесення змін до регламенту суперечитиме вище викладеними правилами. І далі йде. В цьому випадку стаття 81 існуватиме ймовірність визнання неконституційним відповідного закону. Тобто теж є невідповідність Конституції. Дослідницька служба Верховної Ради України прямо говорить про те, що тимчасове позбавлення депутата його повноважень не передбачено Конституцією. Теж ставить під сумнів. Далі, Харківська юридична академія говорить про виключну компетенцію. І, цитую, основний закон вимагає здійснення такої заборони виключно в судовому порядку. І далі, права депутатів не можуть підлягати обмеженню, в тому числі і застосуванням ад-хок процедур. Тобто ми на сьогодні маємо висновки Інститут держави і права, Університет Шевченка, ГНЕУ, Одеська юракадемія, дослідницька служба Верховної Ради, це раз, два, три, чотири, п'ять наукових установ, які аналізували ці положення. Більшість з них прямо говорить про неконституційність, і жодна з них не має твердження, що закон відповідає Конституції. Тому в мене є одна така пропозиція обов'язкова, щоб всі ці висновки були відображені в рішенні комітету. І на моє глибоке переконання, цей законопроект він не відповідає Конституції. І у випадку його прийняття будуть всі підстави для визнання його неконституційним. Дякую.
Дякую, Микола Олексійович. Щодо вашої пропозиції, колеги, дійсно, у нас немає запропонованого проєкту рішення комітету, тому що профільний підкомітет сказав визначитись народним депутатам на комітеті. От на це теж потрібно звернути увагу, тому що
Я перепрошую, пане голову, профільний комітет наголошував тільки на висновку Інституту держави і права Корецького. А я прошу наголосити на висновках усіх наукових установ.
Правильно. Я не про це насправді. Я говорю про те, що у нас немає проєкту рішення комітету, за яке можна проголосувати. Мені здається, що в цьому випадку ну, має бути розуміння, який проєкт рішення має готуватися. Тут дуже важливо правильно підходити і до мотивувальної частини цього рішення комітету. Тому зараз всі виступлять, потім визначимось, як ми будемо діяти по цьому питанню на сьогоднішньому засіданні. Іван Романович Калаур, Сергій Власенко, Сергій Соболєв, Василь Іванович Німченко.
Дякую. Ну, що найперше, я хочу подякувати всій науковій спільноті, яка не залишила поза увагою це таке болюче для суспільства питання. І всі, ну, хто швидше, хто пізніше, висловили свою позицію з приводу нашого законопроекту. Але, на жаль, всі ті висновки ми не можемо приклеїти до сьогоднішнього засідання нашого комітету. Чому? Тому що Ігор Павлович Фріс правильно сказав. Стаття 81 говорить про припинення повноважень народного депутата. А законопроект говорить про обмеження прав народних депутатів. Тому аналізувати цей законопроект через призму статті 81 Конституції, ну, не, я не зовсім впевнений, що воно дійсно відповідає меті законопроекту. Тому, на мою думку, апарат, секретаріат, пробачте, комітету неправильно поставив завдання перед науковими установами. Чому, я вам зараз поясню. І так, цим законопроектом ми хочемо обмежити народних депутатів у праві голосу. Тобто, іншими питаннями, ми їх притягуємо, так як розказував нам Ігор Павлович, по аналогії притягуватимемо до відповідальності. Виникає питання, перше, за що, а друге, до якої відповідальності? Якщо за що тільки за того, що вони належали там до партії, яка раніше, яка діяльність якої зупинена судом, то мене вчили, що до відповідальності притягують за дії або бездіяльність. І на підтвердження своє я вам процитую статтю 36 Конституції України, де йдеться про те, що не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадянин чи обмежений в правах чи, за належність чи належність до політичних партій. Тобто ми починаємо притягувати депутатів за приналежність чи неналежність до політичної партії. Хоча це прямо суперечить Конституції України. Тому секретаріат повинен був поставити завдання перед науковими установами на предмет конституційності цього законопроекту через призму статті 36 Конституції України, а не 81. Наступне. Ми ще один принцип цим законопроектом порушуємо. Всі рівні, будь-хто, хто вчинив то чи інше діяння, за яке законом передбачена відповідальність, повинні бути притягнуті. І от виникає питання таке. Чому ми тільки обмежуємо народних депутатів? Чому законопроектом не обмежується право голосу депутатів обласних рад, районних рад, міських рад, які належали до партій, діяльність яких заборонена сьогодні судом? Получається так, що ми робимо, як порушуємо, верніше, ми робимо вибірковість у принципі відповідальності. Тому, власне, виходячи з того, що цей законопроект порушує статтю 36 Конституції України. Цей законопроект робить вибірковість у відповідальності. Я для себе зробив висновок, що цей законопроект не відповідає Конституції України. На мою думку, я вношу пропозицію, щоб ми ще раз звернулися до наукових установ і поставили їм завдання. Ви бачите, вони оперативно працюють. Хай вони ще раз проведуть наукову експертизу на предмет конституційності цього законопроекту, але через призму статті 36 Конституції України. І чому саме тільки народні депутати можуть притягуватися до такої відповідальності? А чому інші депутати інших рівнів до такої відповідальності не притягуються? І останнє. Ігор Павлович каже, що ми мали вже такі випадки, коли депутати притягувалися, позбавлялися права голосу там на декілька пленарних засідань у зв'язку з тим, що вони там порушили правила депутатської етикети і так далі. Тут виникає питання, а на які кількість пленарних засідань ми їх позбавляємо? Я вчора розмовляв з колегами, вони кажуть, ну, допоки суд не відновить діяльність такої партії. Хто сьогодні скаже, скільки таких пленарних засідань буде, адже в законі йдеться про кількість пленарних засідань, а не період часу. Таким чином, ми ще й тим законом порушуємо закон про регламент. Ну, я вважаю, що правильно буде, якщо ми ще раз звернемося, наукові установи дадуть нам роз'яснення з приводу статті 36, і тоді ми можемо прийняти однозначний висновок з приводу того, чи буде, чи є цей закон, законопроект конституційним чи не конституційним. Дякую за увагу.
Дякую, Іван Романович. Єдине, що з приводу секретаріату, ну, я тут можу сказати, що це не секретаріат просто робив, це було рішення нашого комітету, запропоновано так зробити, надіслати. І я Ігоря Колісника попрошу включитись, сказати, ну, в цій частині керівника секретаріату, як було сформульовано питання. Тому що це було рішення комітету якраз, а не просто секретаріат просто виконував відповідне доручення комітету. Ігор Колісник.
Десятого січня розглядалося питання за пропозицією голови підкомітету з питань конституційного права на комітеті. 10 січня, протокол 110. І комітет ухвалив рішення. За зверненням комітету з питань регламенту, комітет з питань правополітики розглянув на своєму засіданні питання щодо надання висновку про відповідність Конституції законопроекту 724. Підкомітет з питань політичної реформи запропонував розглянути законопроект на відповідність його Конституції з залученням представників наукових висновків після отримання науково-експертних висновків. З огляду на зазначене, комітет з питань правополітики вирішив направити проект законопроект 7424 до запропонованих народними депутатами членами комітету у наукову основу з метою отримання в стислі терміну науково-експертних висновків. Таке рішення комітету, і таке рішення комітету було направлено на 5 наукових установ, які запропонували члени комітету.
Дякую. Так, ну, є пропозиція Івана Романовича, але ми після виступів всіх будемо визначатися, як ми маємо голосувати, які рішення приймати. Зараз Сергій Власенко, потім Сергій Соболєв, потім Василь Іванович Німченко, потім Ігор Павлович Фріс.
Дякую, пане Голово. Давайте відверто скажемо, що це питання політико-юридичне. Давайте почнемо з політичної частини. Я почну принаймні з політичної частини цього питання. Я можу зазначити, що політична боротьба з партією регіонів – це одна із ідеологічних засад партії «Батьківщина». І лише один лідер політичної партії був кинутий Януковичем і партією регіонів до в'язниці. Це Юлія Тимошенко. Тому, повірте, у нас більше, ніж у будь-кого, є право піднімати таке питання. Там я не буду про себе розповідати, що зі мною вони робили, окей. Але повірте, у мене теж є право ці питання піднімати. За період того, що творилося в країні, з 10-го року, починаючи з того, як Янукович вкрав перемогу на президентських виборах в 10-му році, і творилося в країні, починаючи з 10-го по 14-й рік. Це з одного боку. Але з другого боку, ми розглядаємо не політичну відповідальність політичної партії, тому що для цього є механізми, які, на жаль, називаються вибори. І це, скоріш, питання не до депутатів заборонених політичних партій, які перебувають у парламенті. А це, давайте чесно скажемо, це питання до їх виборців. Чому вони їх обрали, як вони їх обрали і так далі. Це питання до їх виборці, які їх обрали. Вони ж діяли так, як вони діяли, не просто тому, що вони так хотіли, а тому, що їх спонукали до цього ті люди, які за них проголосували. Чи залишилися в країні зараз люди, які підтримують ці політичні партії? Я думаю, що не знає ніхто. Не знає ніхто. Але якщо ми говоримо про політичну відповідальність, то це називається вибори народних депутатів України. Це перша частина Марлізонського балету. Друга частина Марлізонського балета. Чи буває юридична відповідальність не індивідуального характеру, а колективного? Буває. Вона називається люстрація. Я хочу нагадати, що у нас в 2014 році був прийнятий закон про люстрацію. Але, на жаль, в такому вигляді, як він був прийнятий, він був вщент розкритикований Венеційською комісією. І я хочу нагадати, що тодішнє Міністерство юстиції, тодішнє керівництво, пробачте, Міністерство юстиції обіцяло Венеційській комісії внести зміни в цей закон, бо одним із питань було питання індивідуалізації відповідальності. На жаль, не внесли зміни. На жаль, впродовж уже майже 9 років Конституційний суд боїться висловитися з цього питання або за, або проти конституційності закону про люстрацію. Вони, як страуси, сховали голову в пісок і роблять вигляд, що такої проблеми не існує. При цьому я хочу нагадати, що є низка рішень Європейського суду з прав людини, в якому закон про люстрацію критикується. Вщем також. Питання друге. Чи є конституційні підстави позбавлення депутатів, які належать до партій, які заборонені, мандату або обмеження їх діяльності? Я би розділив це питання. Позбавлення мандату окремо, а обмеження діяльності окремо. Щодо позбавлення мандату. Такі підстави є. Вони пов'язані з індивідуальною відповідальністю кожного депутата у випадку, якщо він, на думку суду, вчинив кримінально-карне правопорушення. Якщо хтось вчинив кримінально-карне правопорушення, це є підстава для позбавлення мандату. У мене просте питання. Де вироки до правоохоронної системи? Пам'ятаєте, скільки нам розповідали про деяких депутатів від ОПЗЖ? А де вироки, у мене просте питання? Чому ми зараз повинні підміняти своїми рішеннями роботу правоохоронної системи? Я не розумію цього. Якщо є претензії до конкретного депутата X, до речі, в незалежності від того, до якої політичної сили він належить. Будь ласка, є процедури, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріалами справи, передача до суду і далі по тексту. Тепер повертаємося до прикладу, який навів шановний Ігор Павлович. Він порівняв це із позбавленням нещодавно депутата Лероса права на участь у засіданнях Верховної Ради України. Абсолютно незрівненні речі, тому що в даному випадку було індивідуальне порушення і індивідуальна відповідальність за конкретне порушення, це по-перше. А по-друге, стаття 80 Конституції України, цитую, «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органів за винятком відповідальності за образу чи наклад». Тобто ситуація з депутатом Леросом прямо передбачена 80-ю статтею Конституції. І саме тому до нього були застосовані санкції, відповідальність передбачена законом про регламент Верховної Ради України. Це перша історія. Друга історія. Чи містить Конституція будь-які індивідуальні обмеження щодо народних депутатів України? Або можливість застосування таких обмежень? Знову-таки, на жаль, я вчергове говорю про те, що Конституція писалася як Конституція мирного часу. Напевно, після війни нам треба буде вносити в неї зміни з урахуванням всього, що ми пройшли за період війни. Але за станом на сьогоднішній день, окрім згаданої мною статті 80, жодних більше згадок Конституція про будь-яку відповідальність депутата, не як громадянина, а як депутата, не містить. Просто не містить. Знов таки, у нас є загальна концепція, що ніхто не може бути притягнутий до відповідальності, якщо він не вчинив правопорушення. Нам пропонують змінити цю концепцію і сказати, що ми можемо притягати когось до відповідальності невідомо за що. за те, що хтось щось вчинив, а він навіть не названий в жодному судовому рішенні, що до нього немає жодних претензій і так далі. Тому я би сказав, колеги, я би запропонував трошки інше. Я би сказав, що давайте шукати легальні процедури позбавлення депутатів від заборонених фракцій або обмеження повноважень депутатів від заборонених фракцій. Давайте їх шукати. Я поки що таких механізмів, на жаль, не бачу. Тому давайте думати, як це зробити в конституційний, законний спосіб. А не отримати те, що отримала Україна після голосування за закон про люстрацію. Я ще раз хочу нагадати, абсолютно нищівний висновок Венеційської комісії, 2 чи 3 рішення Європейського суду з прав людини. Ми всі абсолютно розуміємо, що закон про люстрацію не працює. Українські суди після рішень ЄСПЛ це все відновлюють. І так далі. Я ж кажу ще раз, єдине хто, Конституційний суд, боїться висловитись з цього приводу. Тому я би не хотів, щоб країна вчергове потрапляла в такі історії. Тим більше я підкреслю ще раз, що існують механізми, зокрема звернення до суду, отримання обвинувального вироку суду, і тоді автоматичне, з моменту набуття законної чинності таким судовим рішенням, позбавлення мандату депутата будь-якого, включаючи депутатів від заборонених рішенням суду фракції. Тому я вважаю, колеги, що знов-таки цю позицію підтримують низка наукових установ, висновки, по яких ми отримали. Те, що пан Калаур не погоджується і вважає, що ще додатково або замість 81-ї порушується 36-та, або якась, я вважаю, що 80-та порушується, нема жодних питань, ми це все можемо відобразити у висновку, якщо ми такий висновок будемо готувати. Тому я би всіх закликав при тому, що так, нам треба під час війни робити все, щоб не було проросійського впливу, але ми повинні і зобов'язані діяти в межах Конституції і законів, а не так, як нам хочеться. І знов-таки, якщо ми проаналізуємо закон, давайте теж законопроект, пробачте, давайте теж чесно скажемо іще одну історію. Насправді мова йде про обмеження відсотків на 90 повноважень народного депутата України. Обмежень. Повноважень. Тобто він не допускається на пленарні засідання, його не можна включати в лічильні комісії, він не може бути там в керівних органах когось-чогось, він не може бути іще десь. Тобто ми встановлюємо низку обмежень. Я би радив все-таки повертатися нам трошки. Я розумію бажання, у мене у самого таке бажання є, але я би радив всім повертатися в конституційне поле. І шукати можливість в рамках Конституції зробити те, що ми хочемо зробити. Мова йде не лише про цей законопроект, мова йде про всі законопроекти, які є. І я кажу ще раз, що повірте, і у мене особисто, і у нашої політичної сили є абсолютно конкретний перелік претензій до партії. Я наголошую, до партії регіонів. Коли нам кажуть про те, що ОПЗЖ привело в країну війну, це неправда. ОПЗЖ з'явилося після 2014 року. Війна у нас, хочу нагадати, з 2014 року йде. Що тоді не було ОПЗЖ? Це зробила партія регіонів, яка, до речі, теж заборонена. Тому, якщо ми говоримо про відповідальність, або хочемо говорити про відповідальність когось, давайте починати говорити про відповідальність партії регіонів, а не вихоплювати якісь уламки або осколки партії регіонів і робити спробу на цьому щось зробити в сумнівно конституційний спосіб. Я за тотальну відповідальність партії регіонів. В цілому, всіх, хто її підтримував за період 10-14 років, всіх, хто мав до цього дотичність, всіх, хто мав дотичність до формування авторитарного режиму в країні і так далі, і так далі, і так далі. Всіх, хто фінансував це все, всіх, хто працював в урядах, працював в адміністраціях і так далі. Дякую, пане голово. Я вважаю, що закон містить ознаки, на жаль, містить ознаки неконституційності. Я підтримую будь-який закон, який буде в рамках Конституції. Будь-який закон, який буде в рамках Конституції.
Дякую, Сергій Володимирович. Слово має пан Сергій Собі.
Дякую, колеги. Я думаю, це той момент, коли все суспільство жалкує про те, що немає прямої трансляції комітетів. Нам же зараз нічого не загрожує. ні бомбардування, нічого іншого. От зараз би пряму трансляцію, або принаймні в записі трансляцію і на фронт, і в окуповану правобережну частину Херсонщини, і в 4/5 окупованої Запорізької області. Нехай подивляться в Бердянську, Мелітополі, ті, хто зараз переховуються від окупаційної влади, яку, до речі, очолюють члени партії, які якраз заборонені. В одному випадку Сальдо, який пройшов, і партію регіонів, і ОПЗЖ, і що хочете. В іншому випадку Балицький, який пройшов, і партію регіонів, і ОПОБЛОК, і всі інші заборонені партії. Нехай подивляться це ті, хто зараз від партії Шарія обіймають посади, гауляйтерів і всі інші. Поліція, яка зараз обіймає ці посади в окупованих територіях. Нехай це подивляться ті звільнені території Харківщини, Сумщини, Київщини, Буча, нехай це все подивиться. Нехай це подивляться бійці на фронті. І будуть думати, а хто привів війну? Давайте визначати, хто нам привів війну, хто більшу відповідальність має, хто меншу відповідальність має. На мій погляд, всі, хто відносяться до заборонених партій, привели цю війну. І тут ніяких питань немає. Тепер стосовно цього законопроекту. Мені здається, Ігор Фріс абсолютно чітко дав всі відповіді на запитання стосовно висновків 5, як кажуть, поважних інституцій. Тільки ці 5 поважних інституцій не відобразили в своїх висновках того, що ніхто не веде мову про припинення повноважень народних депутатів. Вони, можливо, переплутали це з іншими законопроектами, які зараз ми не розглядаємо. Да, у нас є законопроекти зареєстровані, де є питання припинення повноважень. У нас є законопроекти, які передбачають взагалі заборону на майбутнє балотуватися тим, хто на момент 10-го, там різні варіанти, або 14-го року, на момент початку війни, були членами відповідних партій, які привели війну на цю територію. Коли голосування йшло по Геолеросу, всі чітко розуміли, що робили. Я всім сказав тоді, ви відкриваєте ящик Пандори. І той, хто зараз пробує доводити, покажіть мені рішення суду про образу. Де рішення суду про образу? На підставі чого ви тоді? Я тоді не голосував за це. Я демонстративно витягнув картку, бо я тоді казав, ви відкриваєте ящик Пандори. Під таким приводом ви можете позбавити всіх існуючих депутатів право приймати участь фактично до завершення каденції в відповідних сесіях. Ви вирішили тоді це робити? Ви яке рішення робили? Політичне, юридичне чи політико-юридичне рішення ви робили всі? Ті, хто голосували за це, будуть нести відповідальність за те, що ви почали робити з парламенту. Це при тому, що я абсолютно не підтримую те, що робив Геолерос, і вважаю це гидким і образливим. Але міра покарання, яка була застосована, всі чітко розуміли, що позбавляють не на одне засідання, не на 5 засідань, а всі чітко розуміли в зв'язку з воєнним станом, що позбавляють фактично взагалі народного депутата приймати участь. Тепер повертаємось до цього законопроекту. І так всі зрозуміли, що немає ніякої заборони. Це в інших законопроєктах. От коли ми їх будемо голосувати в сесійній залі, повернемось, обговоримо і проговоримо все це. Тепер стосовно етики. Да, етика розглядається кожною особою по-різному. Хтось стрілявся, будучи членом НСДЕП, коли побачили, що творила ця партія, вони це не творили. Це втворили відповідні люди в концтаборах, коли спалювали живцем, коли морили голодом. Тільки в концтаборах фашистських, німецьких фашистських. А що зараз не те саме відбувається? В тих же концтаборах російсько-фашистських, де живцем вбивають, спалюють. Подивіться тільки ізоляцію, в якій перебували. І тому у кожного є своя моральна відповідальність. Хтось стрілявся, хтось виходив з парламентів, з місцевих рад, в знак протесту того, що я перебував в цій партії якийсь час, навіть маленький час. І тому я не хочу нести відповідальність за все, що сталося. Хтось, можливо, складе іншу, якісь повноваження, перебуваючи на посаді. В адміністрації президента, там, в апараті президента, в місцевих адміністраціях, перебуваючих в партіях і швиденько перефарбувавшись, як тільки змінилась ситуація. Тому моральна відповідальність у кожного своя. І кожен її визначає по-своєму. Тепер ключове питання. А хто у нас суб'єкти висунення? Це питання є чітко визначено в Конституції. Чітко визначено. І в законі про вибори народних депутатів, або тепер вже в Виборчому кодексі. Чи є такий суб'єкт висунення, як, наприклад, ОПЗЖ? Немає такого суб'єкту висунення. На якій підставі розформували фракції тоді, за такою логікою? Це політичне рішення, чи це політико-юридичне, чи юридичне рішення? На якій підставі розформували фракції в парламенті? Та тому, що зник суб'єкт висунення. Тому ніяких питань немає. Якщо зник суб'єкт висунення, вибачте, те, що пропонується законопроектом Ігоря Фріза і всіх інших, це є маленька доля відповідальності, яку далі повинні понести всі ці особи. Нема суб'єкту висунення. Все, до побачення. Ви хочете аналогії? Давайте аналогії подивимось такі самі. Тут Сергій Власенко не захотів назвати, як з ним розправилась свій час партія регіонів. І всі мовчали. Конституційний суд мовчав. Коли його позбавили статусу народного депутата, через Центральну виборчу комісію, тому що він, виявляється, нібито суміщав свою діяльність з адвокатською діяльністю.
Через суд тільки, Сереж.
Через суд. І ніхто це рішення... Потім я не бачив щось, що політично хтось кричав в парламенті, да як же так? У нас десятки були адвокатів в цей момент. І вони теж сиділи, мовчали, в тому числі в цій же партії регіонів. Тому, на мій погляд, висновки, які зробили відповідні інституції, вони робили, виходячи з ключового їх розуміння, що нібито позбавляють повноважень депутатів. Їх ніхто не позбавляє повноважень. Це є обмеження повноважень, яке визначається, і саме для цього Ігор Фріз і запропонував це рішення. Тому моя позиція абсолютно чітка. Ніякого порушення Конституції немає. Це право парламенту в даному випадку, як тільки ми визначимо це законодавством, і це стане законом, далі діяти відповідно і далі продовжувати, не зупинятися. А що ми будемо робити з тими, хто ховається зараз за мандатами? Абсолютно правильно тут хтось піднімав питання депутатів обласних, районних, міських і інших рад. Ви думаєте, це простять? Ті, хто зараз знаходиться на фронті, або будь-де, а можливо і ті, хто зараз в вимушеній еміграції знаходяться. Тому, на мій погляд, є чітке абсолютно розуміння, що в цьому законопроєкті немає порушень Конституції. Я не розумію, навіщо взагалі регламентний комітет з цим звертався. Щось я не чув, щоб регламентний комітет звернувся, коли вони ухвалювали рішення по Геоліросу. І це є порушення Конституції, що він не буде присутній на всіх наступних засіданнях. Всі ж розуміли, за що голосували. Чи не є? Тому відкрили цей ящик Пандори, в тому числі і ті, хто представляли заборонені партії, ні, щоб хоча б втекти з залу і не соромитись, коли за це голосувалося. Можливо, без ваших голосів так само це рішення не було похвалено. А ви сиділи тихенько і підголосовували, знаючи, куди це все веде. Тому, на мій погляд, це рішення абсолютно відповідає Конституції. Дякую. І я буду голосувати за те, що воно відповідає Конституції. А направляти черговий раз, ну знаєте, це або ішак, або падішах здохне. Або ми вже переможемо Російську Федерацію, і вийдуть всі люди на кінець-то із канцтаборів російських, повернуться із полону і скажуть нам все, що нас про нас думають. Або, можливо, далі війна буде продовжуватись. Тому я вважаю це недоцільно. Ні в які відправляти чергові посили. Скільки ми той посил чекали з січня місяця, тільки сьогодні ми до нього підійшли до розгляду по суті. Скільки ми ще будемо чекати? рішення треба ухвалювати, і нехай регламентний комітет бере на себе так само відповідальність, а не ховається за рішеннями інших комітетів. Дякую.
Ігор Павлович Фріс, потім Василь Іванович Німченко.
Василь Іванович був раніше, якщо він хоче, я готовий виступити.
Василь Іванович, у вас мікрофон вимкнений.
Так, включився мікрофон. Ну, я послухаю, і в свою чергу, тоді я виступлю після колеги.
Так, Ігор Павлович, виступайте, потім Василь Іванович.
Окей. Колеги, дивіться, два ключових моменти. Скажімо, на які я хотів би зауважити після Сергія Володимировича Власенка. Значить, це не є колективна відповідальність, це є розширення відповідних норм певної статті регламенту, і рішення щодо конкретної відповідальності того чи іншого депутата буде індивідуальним стосовно прийняття відповідного рішення Верховної Ради України шляхом голосування. Тобто підстави, да, можливо, і можна подумати, що це колективне якесь рішення, бо це рішення стосовно діяльності політичної партії, але застосування, право застосування індивідуально стосовно кожного конкретного депутата шляхом голосування по ньому, по його кандидатурі, по обмеженню, скажімо, саме його повноважень. Другий момент, я вважаю, що нам немає жодної необхідності, підтримую Сергія Владиславовича, стосовно необхідності подачі додаткових запитів в наукові установи. І той формат, який ми подали, і та конструкція, яку ми подали щодо висловлення позиції, вона повинна була охопити всі норми Конституції, і те, що науковці зосередилися саме на хибному твердженні щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів, не обмежує ту позицію, що вони мали можливість проаналізувати всі норми Конституції, які, на їхню думку, могли б містити відповідні порушення. А якщо вони їх проаналізували, то вони тим самим не знайшли жодних порушень вказаних норм, відповідно нормативного правового акту, таких як основний закон держави. Стосовно ж того, що нас не дивляться, ну дійсно, ви знаєте, нас дійсно не дивляться, і якщо б нас дивилися, то я думаю, нам би було трошечки по-іншому, ми б вели себе на цьому комітеті, і наша кожного політична відповідальність так само би стояла на певному кону, мені так здається. Але кожен приймає рішення особисто, кожен розуміє наслідки цього рішення, але я ще раз хотів би наголосити, колеги, що відповідальність за прийняття рішення буде перекладена на наші плечі. Тому що суспільство буде оцінювати, і буде оцінювати по-різному прийняте рішення, яке було проголосовано нами в тому числі. І рішення регламентного комітету, воно буде базуватися саме на рішенні нашого комітету. Враховуючи це, я би все ж таки хотів на голосування, щоб була поставлена позиція щодо відсутності ознак порушень Конституції в вказаному законопроекті та його відповідність нормам Конституції України. Саме в такому твердженні. Дякую.
У мене запитання до Ігоря Павловича. А чому тільки депутатів Верховної Ради?
Іван Романович, що стосовно депутатів міських, обласних, селищних рад, розглядається законопроект і вже розглянутий комітетом з державного будівництва відповідний законопроект, схвально підтриманий ними, і він перебуває на розгляді Верховної Ради і має бути включений в порядок денний сесії. Він вже розглянутий.
Ви вважаєте доцільно приймати два законопроекти, так?
А вони абсолютно різні, тому що вони не стосуються одного і іншого порядку. Тобто це відносить, ці зміни вносяться в регламент Верховної Ради, а ті зміни виносяться, мені здається, в інший закон, чи то в закон про місцеве самоврядування, чи інший. Не готовий сказати.
У мене ще одне запитання. Ну, дивіться, результати голосування по цих двох законопроектів, це єдин Бог знає. І може трапитися така ситуація, що по одному законопроекту Верховна Рада проголосує за, а по іншому законопроекту проголосує проти. Можлива така ситуація? Тоді виходить так, що одні депутати будуть обмежені в своїх правах, інші депутати не будуть обмежені в своїх правах.
Іван Романович, там абсолютно інші правові підстави обмеження у праві. І там стоїть питання не щодо обмеження в праві, а стосовно депутатів міських, селищних, і обласних рад стоїть питання щодо таки дострокового припинення повноважень народних депутатів, тому що саме дострокове припинення їх не обмежено діючими нормами Конституції. Верніше, саме припинення дострокових повноважень не обмежено діючими нормами Конституції. Що нас натомість на народних депутатів вказана норма відповідно 81-ї передбачена.
А якщо ми говоримо про реалізацію цієї норми, ви кажете, буде прийматись персональне голосування по кожному депутату. Таким чином, по депутату А може бути набрано рішення, по депутату Б не набрано рішення. І виходить, що депутат А поганий, депутат Б хороший, чи як? Хоча вони від однієї партії, від однієї фракції мають абсолютно однакові всі голосування. Так, два колеги сидять поруч, депутат А і депутат Б. По депутату А зібрались голоси, по депутату Б не зібрались голоси. І як бути тоді? Наскільки це буде відповідати, ну, взагалі концепції правової справедливості? Ми або всіх позбавляємо, хто підпадає під ці вимоги, або нікого не позбавляємо, хто підпадає під ці вимоги, бо так буде дуже дивно і вибірково. І другий момент. Ми говоримо про те, що це є юридична відповідальність, яка передбачає порушення дотримання дисципліни етики. Тому тут виник, ну, це буде дуже дивно виглядати.
Я поясню. По-перше, ми не розглядаємо законопроект по суті, це перше питання. І це предмет розгляду іншого комітету, питань регламенту, це перше. По-друге, цей законопроект подавався, мені здається, в травні місяці 2022 року і був похований в надрах Верховної Ради. І якщо би не несподіванка про те, що ми б знали, що він попав в комітет питань правової політики, ніхто би про це не знав. Він десь у нас загубився. Просто ми його витягнули на світ Божий. А до той момент ще не було рішення суду, яке набрало законної сили щодо заборони політичної партії, яке теж, якщо говорити про його конституційність, яке ми з вами, до речі, приймали на нашому комітеті, ну, теж можна поставити десь під певний сумнів щодо подібних повноважень і подібної процедури. Але ніхто, до речі, не ставить його це питання під сумнів. Але питання в іншому. Питання в тому, що якщо би комітет розглядав це по суті, то я впевнений, що до нього було б безліч правок, які би вирішували питання щодо порядку проведення голосування, щодо внесення змін в частині того, що вказане право з'являється не з моменту рішення РНБО, як в цьому законопроекті, є з моменту набрання чинності рішення суду. Тобто сама техніка, вона б вже була, напевно, предметом розгляду саме Верховної Ради і наших колег шляхом подання відповідних правок. Ми ж зараз розглядаємо пряме порушення Конституції. Є чи нема? На моє переконання, немає. І таку норму я прошу поставити на голосування комітету, голову комітету.
Дивіться, Ігор Павлович, ну, перед тим, як норму поставити, справа в тому, що ми маємо відповідності до норм регламенту, зокрема, 94-ї, там, да, статті, які регулюють це питання, і питання, зараз скажу, 118-ї статті, да, регламенту. Ми маємо висновок комітету зробити, не просто там, ну, да чи ні, а висновок комітету. От зважаючи, я ж не даремно питав профільний підкомітет, яке рішення прийнято, да? Бо ми ж дивились рішення підкомітету, да? От, і відповідно комітету має бути запропонований проєкт висновку комітету, за який має бути проголосований. Ну, і в самому висновку важлива насправді не тільки резолютивна частина, а й мотивувальна частина. Відповідно, в рішенні підкомітету запропоновано визначитись на комітеті. От. Ну, прийняти рішення на комітеті. Колеги, зараз я, ну, наступні доповідачі дадуть слово. Я просто просив би висловитись з кожного народного депутата, хто вважає за можливим. Мені здається, що є необхідність підготовки проєктів рішень комітету. Є там, наприклад, Ігор Павлович Фріс, да, там інші народні депутати, які відстоюють позицію, я так розумію, що він відповідає Конституції. Є там колеги, які говорять, в тому числі з посиланням на висновки наукових установ, що містяться ознаки невідповідності Конституції. Можливо, нам доцільно підготувати два проекти рішення, ну, принаймні два проекти рішення, доручити, наприклад, там, Ігор Павлович, вам підготувати проект рішення про, я так розумію, про те, що відповідає там. Іван Романович Калаур там.
У мене є цей проект рішення, я готовую його зараз кинути часом.
Зараз. Микола Олексійович Стефанчук може підготувати проект рішення з відображенням позиції, що містить положення, які суперечать Конституції. І ми на комітеті може, кожен народний депутат, зважаючи там на його якусь позицію, може долучитись до опрацювання проєкту такого рішення, і ми на комітет винесемо два проєкти висновки і проголосуємо їх. Бо ми регламентом у комітету, який є головний по цьому законопроєкту, маємо надати висновок комітету. А висновок комітету має бути проєкт, за який ми проголосуємо.
Денис В'ячеславович, в чаті комітету я скинув проєкт висновку комітету щодо відповідності вказаного законопроекту положенням Конституції України.
За добу чи за три дні, я не пам'ятаю, да, за скільки?
Ні, він був ще вчора оприлюднений так само. Просто ще раз його сюди скинув.
Василь Іванович Німченко, здається, потім Сергій Соболєв, потім Роман Бабій.
Шановні колеги, нагадати час, як коротко і пунктуально. Хотів би по пунктам я мав на увазі. Хотів би почати з того, хто ми є, який наш статус. Народні депутати України. А тоді я перехожу до Конституції. Що є джерелом влади в нас? Єдиним, що каже конституціодавець. І далі читайте. Народ управляє, український народ, безпосередньо або через своїх представників. Хто такі народні депутати? Зрозуміло? Кого зараз судимо? Виборців тут звучало, виборців. Це повноваження народу. І змінити волю народу ніхто не має права. Про це прямо вказано в Конституції. І Конституція передбачає можливість відповідальності. Тут прозвучало про політичну відповідальність. Шановні колеги, кому не зрозуміло, що тут не йде питання про політичну відповідальність? Політичну, там, ідеологічну, кажіть все, що... Але вести мову про те, що виносити на загал в законодавчому порядку, обмежувати повноваження народу, тому що народне повноваження народному депутату, ще раз кажу. Ви розумієте, тут от таке ще закрутило. І я навіть не впевнений, що тут політико-правове рішення, яке назріває, це політично-ідеологічне рішення. Це перше. Тому я хотів би, шановні колеги, що з цього приводу ми, мабуть, повинні все-таки думати. Не тому, що я нахожусь чи перебував в тій партії, яка на сьогоднішній день заборонена, давайте так. Я виходжу з загальних принципів. Друге. Що я хотів би, шановні колеги, я вас дуже прошу, не апелюйте до Збройних сил, не апелюйте до солдатів, до окопів. Є там у когось там знайомі якогось є, у наших від наших діти воюють теж, діти, сини наші, від тієї партії, яка заборонена, да? Воюють. І апелювати туди. І що, про що? Хто про що знає? Хто доводить інформацію? Зараз ми слухали, виступає стільки там колаборантів, хто-то там гуляйтери. Гуляйтери скрізь є. Чи що ми не знаємо, хто Міністерство оборони очолював у 2014 році. Тепер я хочу повернути, коли вирішуємо таке питання. Шановні колеги, давайте ми подивимося на армію. А чому ж ви так? Стосовно армії казали, що вона була небоєздатна. І сказали, як стали голубами миру. Шановні колеги, тут хто-то хотів протипоставити Збройні сили комусь. Що ж ви казали? Що зброї немає у нас, воїнів нема нашої армії. Армія була й тоді, але її просто принизили. Отак же принизили. А зараз нецькової. Шановні колеги, армія розбереться сама. Це друге питання. Третє питання. Шановні колеги, стосовно рішення, яке приймається, чи буде прийматися. Хочу звернути вашу увагу на те, що прозвучало, ну, мінімум від 4 депутатів, хто колег, членів комітету, про те, що дійсно предметом розгляду повинні бути сьогодні як невід'ємна складова висновки вищих експертних інститутів по праву. Ми в правовій державі. І що вони сказали, там однозначно є. І ми ж як юристи це все читаємо і не треба видумувати. Коли ми ведемо мову про те, що тут на комітеті правової політики, що у нас допустима якась колективна відповідальність. Це про що? Скажіть, будь ласка. Скажіть, 90%, ну, 60% не шини в партії в депутатах були от тих, які заборонені. Чому їх провина? Вони взагалі не входили до партії. Чому їх провина? Тим більше Конституція забороняє за приналежність до партії вирішувати питання. Відповідальність. Це третє питання. Четверте питання. Я хотів би з історії цього законопроекту, наскільки я почув, травень 22-го року. Тоді ще взагалі не була заборонена політична сила. Взагалі. Інститут призупинення діяльності, такого взагалі немає стосовно політичної партії. І автори законопроекту це, мабуть, знали. А вони готували в той період. Ще не було телятки, а вони вже здобію стали. От про що йде мова. Щоб зрозуміло було, хто знає колорит, так сказати, слобожанський, да? Стосовно Добні, все інше. Скажіть, будь ласка, що ж було покладено в основу цього законопроекту в травні місяці, чи ще раніше, настільки я розумію, якщо не було ніякого рішення? Це четвертий. І останній, шановні колеги. Сьогодні таке, я не скажу, що таке політично значиме вкрай. Разом з тим, це наше рішення не на нас скинуть, я так зрозумів, знову ж таки, від доповідача чи автора, співавтора законопроекту, що саме ви витягнули із тих недр регламентного комітету цей законопроект, щоб перевести його на комітет правової політики. Що за цим стоїть? І якщо боятись того, що суспільство, як суспільство оцінить, я хотів би сказати, шановні колеги, суспільство оцінить вірно. Поїдьте в суспільство, ви узнаєте те, що скричало, говорять одне, те, що реально люди теж розуміють, і четверте, люди розуміють і інше. Президент сказав однозначно, закупуємо всі сокири різності ідеології, єднаємося ворог у воріт. І всі стали на захист. Я ще раз вам сказав, і на ті, хто там партії, заборонені, не заборонена вона, стали заборонені партії, воюють, зброю в руках, їхні діти воюють, зброю в руках. От про що йде мова. І давайте ми єднатися. І припинити оце то противопоставляти і грати на цій платформі ідеології, яка існує з 2012 року. Спасибі. Спасибі вам. 5 пунктів, я закінчу.
Дякую. Павло Васильович, а ви можете? Да,
я виступлю потім.
Просто зараз черга Романа Бабія, потім Сергія Соболєва, потім ваш. Павло Васильович. Там просто я по черзі слідкую, хто
Василь Іванович
хто
просто задав до мене питання, якщо дозволите, коротко скажу, що ми не витягували його з комітету регламенту, ми просто-напросто не знали, що він прийшов до нас. І Денис Вячеславович, це відбулося до моменту його приходу в комітет як голови комітету, і коли він прийшов, ми якраз почали піднімати і знайшли, що вказаний законопроект був направлений до нашого комітету, тоді ми його підняли на розгляд, бо ми просто-напросто про це не знали. Ось і все. Ніхто не спеціально не бігав регламентний і не шукав його там для того, щоб його передати нам на розгляд. Дякую.
Дякую за уточнення. Так, Роман Бабій, да, Сергій Соболєв, Павло
Павлович. Пане голову, переді мною з ради справедливості підіймав руку пан Сергій.
Сергій Соболєв, прошу.
Дякую. Стосовно ключової тези. Не дай Боже, далі буде визначати вся армія, а не закони. Тобто ми для цього і пишемо закони, для того, щоб не було самосуду. І для того і з'явився цей закон, для того, щоб не було самосуду. Це дуже і дуже важливо. Друга теза. На мій погляд, абсолютно чітко акцентував увагу автор законопроекту і член нашого комітету Ігор Фріс. Наш висновок відповідає або не відповідає. Якщо не відповідає, розписуємо чому. Якщо відповідає, ми не розписуємо, чому він відповідає, а ми робимо виключно висновок. І я ще раз подивився і вчорашній проєкт, який був, і сьогодні, який він вислав, ну абсолютно чітко все визначено. Третя теза. До речі, до цієї тези. Так само, як антикорупційний наш комітет визначає, він не профільний, але він визначає практично по кожному законопроекту, є корупційна складова чи немає корупційної складової. От в тому. І третє, стосовно індивідуальної, неіндивідуальної відповідальності. Скажіть, будь ласка, ну це завжди так було, є, на жаль, і буде. Ну хтось взяв громадянство Російської Федерації з народних депутатів України. Їх позбавили громадянства українського, і на підставі цього вони не можуть бути народними депутатами України. А хтось взяв російське громадянство, а їх не позбавляють громадянства українського. І тому вони далі сидять в парламенті, перебуваючи громадянами Російської Федерації, як до цього відноситись? Тому завжди це буде. Це буде конкретне рішення стосовно конкретної особи. І нічого тут дивного не буде, що можливі такі ексцеси, які будуть в результаті ухвалення цього закону. Тому, на мій погляд, наше зараз завдання чітко визначити, відповідає, не відповідає, відправити регламентному комітету, а зараз відкладати знову, готувати якісь проекти рішень. Все, хто що хотів підготувати, підготував. Більше того, це дуже добре, що ви, пане голово, попросили Ігоря Колєсніка зачитати чітко, з яким текстом ми направляли відповідним інституціям цей законопроект. В цьому тексті немає нічого, що проаналізуйте стосовно цього, а не аналізуйте стосовно цього, і відправили законопроект. І сказали, проаналізуйте на відповідність Конституції. Крапка. Те, що вони почали переплутувати законопроекти про позбавлення і обмеження, ну вибачте, це їх рівень, це їх право, ну вони так визначили це. Ми це прочитали, ми це побачили, висновки у всіх на руках, і наше завдання тільки визначитись, відповідає, не відповідає. Відповідний проєкт рішення є, його вчора розіслали, сьогодні він у нас ще раз продубльований. Тому я ще раз наполягаю на тому, що відповідає за це голосувати зараз. Дякую.
Роман Бабій, потім Павло Павліш, потім Сергій Блас.
Дякую, пане голово. Ну, почну з суті завдання, яке перед нами стоїть. Відповідність оцінити законопроект на той предмет, чи він суперечить, чи не суперечить Конституції. Я не буду довго повторювати, я розділяю цілком позицію, яку досить аргументовано і детально висловив пан Ігор Фріс, що питання і категорії припинення повноважень і обмеження повноважень – це різні категорії. Прямого прямої суперечності Конституції я не вбачаю. І, скажімо так, давайте не забувати, що ми, багатьох колег, звучали аргументи щодо політичної складової в нашому рішенні. Але давайте не забувати, що все-таки ми не головний комітет, і ми оцінюємо виключно, чи законопроект суперечить, чи не суперечить Конституції. Тобто, ну, на моє переконання, от в нашому рішенні політичної складової мати не повинно бути. Це питання вже до головного комітету. І, а наше рішення, теж не варто про це не забувати, про, не від, про те, що законопроект суперечить Конституції, воно зробить неможливим розгляд законопроекту в залі Верховної Ради. Це підстава визначена статтею 94 регламенту, що законопроект знімається, верніше не знімається з розгляду, повертається без включення до порядку денного та розгляду його на пленарному засіданні. Ще хотів би пару слів з приводу тез, висловлених колегами при обговоренні про наші дискусії. По-перше, щодо висловлювалась теза щодо синхронізації, скажімо так, законопроєктів щодо статусу народних депутатів і депутатів місцевих рад. Я переконаний, що цьому проблеми ніякої немає. У нас, ну, Ігор Павлович сказав, що є два законопроекти, які врегульовують це питання. Це, власне, той, який ми зараз розглядаємо, і той, який знаходиться у профільному комітеті з питань державного будівництва. Більше того, у нас є два окремих закони, діючих про статус депутатів. Окремо закон про статус народного депутата, окремо закон про статус депутатів місцевих рад. І питання от такі припинення повноважень депутатів місцевих рад, якщо нам не зраджує пам'ять, в Конституції, зокрема, не регулюється. Виключний перелік припинень повноважень депутатів місцевих рад. Щодо повторної відправки, звучала пропозиція щодо повторної відправки науковим установам з якимось іншого запиту, з іншим формулюванням. Я не бачу в цьому сенсу. На захист апарату скажу, що, наскільки я пам'ятаю, от минуле наше засідання, було дійсно таке рішення, як зацитував пан Колісник. І більше того, якщо пам'ятаю, в чаті було надано для ознайомлення перед відправкою той запит, який ми розсилали науковим установам, і кожен з депутатів мав змогу його відкоригувати, уточнити питання і таке інше. Питання ставилось, чи відповідає, чи не відповідає Конституції, чи суперечить, чи не суперечить Конституції. На нього, як змогли, наукові установи відповіли, і ми маємо їх висновки, і будемо їх оцінювати при прийнятті рішення. І нарешті щодо процедури, ну, зокрема, Денис В'ячеславович піднімав питання щодо відсутності проєктів рішень. Тут, да, дійсно, якщо ми голосуємо, то у нас має бути проєкт рішення комітету. Більше того, я думаю, що для членів комітету важливо також, крім резолютивної частини, там суперечить Конституції, не суперечить, також мотивувальна частина цього висновку нашого. Проєкту про те, що законопроєкт суперечить Конституції, я не бачив. Проєкт про те, що він не суперечить Конституції, ознайомився з ним. Ігор Павлович, зокрема, сьогодні також скинув його в чат. Він, за великим рахунком, він в мотивуванні повторює висновок підкомітету, який я теж підтримав. Єдине, що результативна частина там змінена, що він не суперечить Конституції. Тому от такі позиції, я вважаю, що не можна голосувати за проєкт рішення, що законопроєкт не суперечить Конституції, і я його підтримаю. Ну і прошу колег прислухатись до аргументів і також підтримати цей проєкт рішення. Дякую.
Сергій Власенко, потім Іван Романовичко.
Дивіться, я би хотів підтримати декілька аргументів, які прозвучали до цього. Ну, по-перше, справедливе питання, а чого це одних депутатів з російськими паспортами позбавили громадянства? І Це є конституційна підстава позбавлення мандату народного депутата. Конституційна, беззаперечна. Якщо ти позбавлений громадянства, якщо ти не маєш українського громадянства, ти не депутат. І чому інші депутати, якщо є відомості про російське громадянство, чого їх не позбавляють мандатів? Це правильне, абсолютно слушне питання. На жаль, це питання не до нашого комітету. Це питання до інших державних інституцій, і його треба задавати теж. Бо це конституційний шлях. Абсолютно очевидно конституційний шлях. І тут ніхто не заперечує. Друге, тут згадували Третій Рейх. Я просто всім хочу нагадати, що незважаючи на те, що керівний склад НСДАП, Німецької соціал-демократичної робітничої партії, а також імперський кабінет міністрів були визнані злочинними організаціями. Я хочу нагадати, що три особи, три, не одна, а три особи, Ялмар Шахт, Ганс Фрічі і Франц фон Папен були визнані судом цим невинними і виправданими. При цьому я хочу звернути увагу, що Франц фон Папен займав посаду віце-канцлера в першому уряді Гітлера. Це свідчить про одне єдине. Відповідальність носить індивідуальний характер. Навіть по відношенню до тих, кого весь світ вважав військовими злочинцями. Тому індивідуальність наказання – це один із ключових ознак. Одна із ключових, із базових, засадничих історій. Коли шановний Ігор Павлович говорить про те, що це буде індивідуально, скажіть, будь ласка, за яке порушення буде це наказання? За те, що він був членом партії, яка заборонена? Чи він щось вчинив не так, як депутат? Коли деякі колеги говорять про те, що нема суб'єкта висунення, абсолютно вони праві. Єдиний маленький нюанс – це все буде мати наслідки тільки для наступного парламенту. Закон не має зворотньої сили. Суб'єкти висунення зникли в момент того, як визнані мандати цих депутатів. На жаль! На жаль! Тому наявність чи відсутність суб'єкта висунення, на жаль, ні на що не впливає. Позбавлення громадянства впливає. Вироки по кримінальних справах впливає. А зникнення суб'єкта висунення, на жаль, ні на що не впливає. На жаль, я підкреслюю. Я ще раз чергово закликаю нас не ставати, не працювати замість правоохоронної системи. І коли колеги говорять про те, що якщо не буде справедливості, то буде самосуд, от я тут з ними погоджуюсь. Але справедливість повинна бути законною, не може бути незаконна справедливість. І у нас є механізми досягання цієї законної справедливості. Я ще раз підкреслю. Винна людина у вчиненні кримінально караного злочину. Це підтверджено вироком суду, який набув законної сили. Будь ласка, автоматично втрачаєш мандат. Втратила людина громадянство, втрачаєш мандат за рішенням Верховної Ради. Є легітимні конституційний спосіб, але там є вина. Вчинив злочин, винуватий, іди відповідай. Порушив закон, отримав друге громадянство, не позбувся його в певний період, ти порушив закон. І є причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою і відповідальністю. А нам зараз кажуть, ми цього принципу позбавляємось. Ми зараз будемо приймати якісь рішення без протиправної поведінки конкретної особи. Хтось вчинив протиправну поведінку, а відповідати буде інша особа. Ну не можна, ви знаєте, такими большевіцькими методами устлана дорога в Совєтський Союз. В 37-й рік. В 37-й рік. Далі, що стосується статті 80 Конституції, там слова нема, там є слово про образу і наклеп, але там ніде не сказано за рішенням суду. Ніде там не сказано. Там є відповідальність за образу і наклеп. І ця стаття Конституції не встановлює, хто встановлює факт образи і наклепу. І цим законодавець скористався і вніс в регламент зміни і сказав, що за образу і наклеп є відповідальність у дисциплінарна у вигляді усунення на певну кількість відповідних засідань. Так сталося, що під час війни, на жаль, я це підкреслюю, у нас іде безперервне засідання згідно з рішенням Верховної Ради України. Тому давайте теж будемо, колеги, чесними і коректними. Я ще раз скажу, я готовий підтримати будь-який конституційний законопроект без сумнівів конституційності. Я ще раз хочу нагадати низку рішень Європейського суду з прав людини. Я хочу нагадати висновки Венеційської комісії, тому що насправді те, що робиться, це по суті люстрація. Я погоджений з тим, що це не питання про позбавлення мандату. Абсолютно, це очевидно. Це позбавлення ключових функцій народного депутата України. Ключових функцій, таких як приймати участь в засіданні, за що тебе наказують без твоєї особистої вини. Це позбавлення участі в роботі органів без твоєї особистої вини. Але це політична історія. Тебе позбавляють як депутата права участі в тимчасових слідчих комісіях, в лічильних комісіях і так далі. Тобто і в тому числі, і в першу чергу тебе позбавляють права участі в засіданнях Верховної Ради України і в голосуванні тебе як народного депутата. Тобто тебе позбавляють без підстав, без будь-яких підстав, без будь-якої твоєї особистої вини, тебе позбавляють можливості виконувати повноваження. Я ще раз кажу, мені сильно не подобаються політичні позиції цих депутатів. Ви знаєте, як колись сказав хтось із великих, я не поділяю вашої думки, але я помру за можливість вам висловлювати вашу думку, якщо вона в межах Конституції України і в межах законів України. Це я від себе додав. Так, до речі, так сказав Петро Олексійович Савіку Шустеру перед тим, як його вигнати з України. Це теж така цікава історія була. Тому, колеги, я ви за те, що як це...
Голосувати будете?
А?
Натякаєте, як голосувати будете?
Ні, я за те, колеги, так що я натякаю, я за те, щоб це вирішувалося в конституційний спосіб. Тим більше є конституційні механізми для того, щоб ті, хто винен, понесли покарання. І нема з цим жодних проблем. Але для цього треба попрацювати правоохоронним органам. Можливо, для цього треба розглянути питання щодо наявності російських паспортів. Я це підтримую двома руками за. І це конституційні підстави. Тому давайте в цьому напрямку йти. Ви ж пам'ятаєте, як швидко, скільки у нас було рішень по депутатах з російськими паспортами? 5 чи 6? Ну швидко ж прийняли їх. Як тільки з'явилася інформація, одразу пішло. Тому я теж підтримую колег, які говорять про те, що вони не розуміють, чому там по інших теж є, але все зупинилось. Я теж цього не розумію. Давайте підпишемо колективне звернення до президента України з проханням розглянути якнайшвидше всі питання по депутатах, у кого є подвійне, потрійне громадянство. Я за. Це конституційний шлях. Я готовий підписати там сьогодні, онлайн, як завгодно. Як завгодно. Тому, знов таки, і ви знаєте, колеги, що я категоричний противник голосування того, що у нас надходить в чат сьогодні на сьогодні. При всій повазі до Ігоря Павловича, це я ж не перший раз про це говорю, я сподіваюся. Я про це говорю постійно, що я противник голосування будь-яких рішень, які формалізовані у нас в чаті в режимі сьогодні на сьогодні. З урахуванням того, що чат не є у нас офіційним джерелом для... Це додаткові якісь інформаційні історії. Я за те, щоб ми розглянули це питання. Як проголосує комітет, так проголосує. Це святе право кожного депутата підняти руку за це, за одне чи інше рішення. Але давайте голосувати за це з холодною головою, з врахуванням вимог Конституції і законів. Я ще раз підкреслюю, на жаль, Конституція мирного часу не передбачає, окрім відповідальності за образу і наклеп, жодної іншої відповідальності народних депутатів України, як народних депутатів. Як громадян, так. Якщо ти як громадянин вчинив злочин, відповідаєш. Якщо вчинив адміністративне правопорушення, відповідаєш. Але як громадянин, нема питань. А як депутат, ти відповідаєш лише за образу і наклеп. Більше ні за що. І я хочу нагадати, що у нас по народних депутатах діє принцип дозволено лише те, що дозволено прямо в Конституції. А не цивільний принцип, що дозволено все, що не заборонено. Це трошки інша історія. Це не цивільні правовідносини. Тому, колеги, я закликаю всіх ще раз подумати. Я розумію складність питання, я розумію певну, ну не те, що чутливість цього питання. Я розумію, що люди хочуть зараз відповідальності сьогодні і зараз. І я хочу відповідальності сьогодні і зараз. Але я хочу відповідальності в конституційний, законний, коректний спосіб, а ніякий інший. Щоб потім, бо я, на жаль, за 14 чи вже 15 років в парламенті я дуже багато бачив ситуацій, коли теж всі бігли, кричали «давай-давай», «гей-гуй», а через рік потім опускали очі за ті голосування, які проходили. Я ще раз кажу, чому, де закон про люстрацію? Чому він не діє? Чому він був розкритикований провідними інституціями європейськими? Да бо написали з точки зору революційної доцільності, а не з точки зору правових реалій. Знову таки, а у нас є приклад, наведіть мені хоч один приклад от, аналогічних процедур в будь-якому іншому парламенті будь-якої іншої країни. Де? Це ми знову вигадали щось? Український велосипед? А чого він у нас весь час дерев'яний і з квадратними колесами? Якщо ми вигадуємо щось своє. І ми всі кричимо найкращий велосипед в світі. Те, що він не їдеть, те, що він завтра розвалиться, це нікого не хвилює. Я за те, щоб рішення по позбавленню мандатів, бо по факту, давайте теж чесно скажемо, ключова позиція і ключова мета цього законопроекту настільки обмежити, що це майже межує з позбавленням мандату, бо мандат стає безполезним. Я теж за це, але в законний спосіб. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Так, я вже навіть не пам'ятаю, хто там.
Іван Романович, так.
Іван Романович. Потім, здається,
потім я був, потім Микола Олексійович, наскільки я пам'ятаю.
Так, і Сергій Соболєв. Да. Єдине, що, колеги, да, давайте не забувати, що ми дійсно комітет з питань правової політики, оцінку ми даємо законопроекту на відповідність Конституції. І я тут теж і до Ігоря Павловича Фріса, і до всіх інших звертаюся. Здається, у нас не виникало проблем з тим, щоб винести на комітет навіть чутливі питання. Ігор Павлович, в тому числі є звернення, ми виносимо, розглядаємо. Єдине, що я би хотів, щоб ми дотримувались тих правил і традицій, які є у нас на комітеті. Я все одно потім висловлю стосовно, ну, думку щодо можливості голосування без попереднього наявності рішень комітету, проєктів рішення комітету. Я ще раз, колега, би закликав подумати над тим, що ми можемо доручити секретаріату разом з народними депутатами підготувати два проєкти рішення комітету. Ті народні депутати, які вбачають підстави неконституційності, інші, які не вбачають, разом підготувати два різних проєкти рішення комітету і хоч на наступний комітет, там, коли завгодно, винести це питання, маючи до цього проєкти рішень комітету, розуміючи, за який текст проєкту висновку, точніше, комітету, ти будеш голосувати. Дякую. Іван Романович, Павло Павліш, потім.
Колеги, я вчора, спілкуючись з членами підкомітету, ставив запитання, яку суспільну проблему вирішує цей законопроект. Ну і була така відповідь, прозвучала, що це реалізація суспільного запиту. Скажіть, будь ласка, а що, суспільний запит – це тільки, щоб обмежити права? Та напевно ні. Люди хочуть, щоб вони взагалі втратили статус народного депутата. Таким чином, оцей законопроект не вирішує суспільного запиту. Більше того, ми породжуємо якусь правову фікцію – депутат з окремими повноваженнями. Я щось не пам'ятаю в історії парламентаризму, що був такий статус депутата лише з окремими повноваженнями. Тепер питання інше. Я, слухаючи доводи наших колег, які вважають, що все ж таки цей закон не суперечить Конституції України, от крім слів, на мою думку і на моє переконання, більш вагомих аргументів ніхто не назвав. Ну, це не є аргументація конституційності чи неконституційності законопроекту. Якщо ви кажете, що він відповідає Конституції України, значить він і відповідає статті 36 Конституції України, де чітко говориться про те, що неналежність або належність до тої чи іншої політичної сили не є підставою для обмежень. І що виходить? Ми кажемо, що він конституційний, і в той же час конституція, ну, конституційна норма прямої дії говорить зовсім протилежно. Тому я звертаюся до вас, колеги мої дорогі. Ті, які будуть писати проект про те, що цей законопроект є конституційним, будь ласка, обґрунтуйте. А не писати просто на моє переконання, або я так вважаю. Бо це не є позиція юриста. І я тут, як ніколи, погоджуюся з Сергієм Володимировичем Власенко, що да, ми за те, щоб припинити це. Але це має бути здійснено у законному порядку. Ми себе декларуємо як держава, як правова держава, де основним критерієм це є верховенство права, а не суспільний запит. Я все ж таки вважаю, що цей законопроект треба ще раз обміркувати на предмет відповідності Конституції України. І це рішення, яке скинув Юро Павлович, воно чуть-чуть фальшиве, тому що не одна наукова інституція висловилася про неконституційність цього законопроекту. Давайте ми ще раз переглянемо висновки, хоча я ще раз наголошую на тому, вони не є повноцінними, тому що вони чомусь розглядалися тільки через призму статті 81. Ще раз сядемо, обміркуємо, щоб ми чітко могли дати відповідь, він конституційний чи неконституційний. А силатися на те, що це моя воля, моє бажання, і я так думаю, хочу підтримати колегу, ви ж прекрасно розумієте, що цим не все не закінчиться. І далі підуть звернення в Конституційний суд. Європейський суд з прав людини. І буде дуже прикро, коли ми, колеги, народні депутати, припустимося великої помилки. Дякую.
Дякую, Іван Романович, Павло Павліш, Микола Олексійович Стефанчук, Сергій Соболь.
Доброго дня ще раз, колеги. Хочу висловити свою позицію, тому що, можливо, там під час уже голосування в Верховній Раді там слова не зможу взяти, тому щоб розуміли, чому я буду утримуватися від голосування за даний законопроект. Ми всі знаємо таке прислів'я, що добрими намірами вимощена у нас дорога до пекла. І я хотів би наголосити на тому, що в нас в країні йде війна. І послаблювати органи державної влади під час війни, надавати спокусу, коли ну, ми припускаємо, що даним законопроектом певна кількість депутатів буде унеможливлена від голосування за законопроекти, які необхідні зараз державі, то я впевнений в тому, що можуть бути такі спокуси в інших якихось депутатських груп щодо того, що у них появиться золота картка, як то кажуть, да, і у нас під час війни буде Верховна Рада перетворена в якийсь клуб по інтересам, знівелює на сьогоднішній день ті обов'язки, які має виконувати Верховна Рада і під час війни, ну, в мирний час також. Тому я, колеги, буду утримуватися від голосування щодо на запропонованого висновку. Щодо конституційності, тут уже мої колеги всі висловили позиції, я їх в цьому підтримую. І я вважаю, що ми маємо зараз об'єднатися, перемогти нашого ворога, а потім вирішувати питання і проблеми, які у нас є там з нашими політичними конкурентами або нашими колегами, які там, якщо вони якимсь чином чинили протиправні незаконні дії, то вони мають відповідати тільки в межах тих вчинків, які вони вчинили. Дякую, колеги.
Дякую, Павло Васильович. Микола Олексійович Стефанчук, Сергій.
Так, шановні колеги, ну дивіться, як кажуть, в дискусії народжується істина. І так, у нас
випало. Виключіть всім, хто не говорить, мікрофон.
А істина у вині.
Згоден абсолютно.
По часу, скільки ми засідаємо, то я думаю, що вже треба скоро переходити.
Істина в вині, не тільки в тій війні, яка кульпа, так? Коли ми говоримо про цей законопроект, всі абсолютно сьогодні, хто висловлювались, підтверджують, що це є юридична відповідальність. Тобто це санкція. Це якась санкція, тому що таким чином ми бачимо, що права депутатів починають обмежуватись. Вони позбавляються певної кількості прав. Якщо ми говоримо про юридичну відповідальність, то слід звернути увагу на дві дуже важливих статті. Я їх скинув в чат. Це частина друга статті 58. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавались законом як правопорушення. Це раз. І друге. Це частина друга статті 61. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Якщо ми говоримо, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, то цей закон, він точно не про індивідуальний характер юридичної відповідальності. Це юридична відповідальність за комплексні дії, позиції партії, за висловлювання лідерів партії, але точно не за індивідуальну поведінку. Тому говорити про те, що цей закон відповідає Конституції, це буде, ну, точно невірно. І ось ці дві позиції, це 58 і 61, ми теж на них маємо зважати, що юридична відповідальність особи, тут не йдеться мова про кримінальну, адміністративну, тут про юридичну відповідальність. А це саме юридична відповідальність, вона має мати індивідуальний характер. І якщо ми говоримо про індивідуальний характер, будь ласка, піднімаємо наші правоохоронні органи, нехай вони розслідують поведінку кожного окремого депутата. Якщо там була колаборація, значить будьте ласкаві, притягайте до відповідальності за колаборацію. Якщо там були інші кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення. Якщо були дисциплінарні правопорушення, значить в порядку регламенту притягуємо до дисциплінарних правопорушень, до дисциплінарної відповідальності, але аж ніяк не персональна відповідальність за колективні дії. Дякую.
Дякую, Микола Олексійович. Сергій Соболєв. Потім був Сергій Власенко, але зараз бачу, рука опущена.
Дякую. Шановні колеги, стосовно верховенства права, я думаю, цей парламент не почав би свою роботу, якщо б всі діяли згідно з принципом верховенства права, бо підстави розпуску попереднього парламенту, м'яко кажучи, не відповідають принципу верховенства права. Але про інше, хто зараз ухвалює рішення. Стосовно, де такі приклади є? Є такі приклади? Є така організація, в якій 47 країн в той час було, включаючи Російську Федерацію.
Це не обрані депутати. Це не обрані
ухвалювала рішення. Депутати. Чудово. Яка ухвалювала рішення стосовно того, що позбавити російську делегацію права участі в сесіях, в комітетах, обіймати керівні посади і так далі, і так далі. Це вони вже потім приймали рішення про вихід з парламентської асамблеї Ради Європи. Тому є такі приклади. Є приклади колективної відповідальності. Тому тут така ситуація.
Де приклади колективної відповідальності?
І нам є на кого рівнятися в цій ситуації. Більше того, в той момент ще не були доведені злочини стосовно кожного індивідуально члена російської делегації або російської делегації в цілому. Тому я ще раз кажу, є такі приклади. І останнє. Для того, щоб нам нічого не шукати, у мене є дуже проста пропозиція. У нас є рішення підкомітету, яке завчасно роздано. Все в ньому є, всі ознайомилися. Я пропоную, оскільки всі визнають, що ніякого відношення немає до конкретної статті Конституції, яке зазначено в рішенні підкомітету, прибрати цю статтю Конституції, тоді залишиться текст. Відповідає Конституції. Все, крапка. От моя конкретна пропозиція. Для того, щоб не затягувати це питання, кожен визначайтесь, провалите це питання, провалите. Не провалите, будуть вносити його в зал. виходячи із рішення нашого комітету. Все, крапка. Дякую.
Сергій Владиславович, ну не стоїть питання виносити в зал. Стоїть питання, що відправити його в регламентний комітет, а він нехай далі приймає рішення відповідно до свого предмету відання. Чи підтримувати, чи не підтримувати. Це абсолютно логічне і правильне рішення, що ви кажете. Ви знаєте, для мене сьогодні відверто, ну я молодий депутат, нас сидять тут метри, і я отримую просто шалене задоволення, відверто вам скажу, від того, що на моїй пам'яті це перший раз, коли Сергій Володимирович Сергієм Владиславовичем так щиро відстоюють власну позицію абсолютно іншу одну від одної.
Мені у нас так завжди на фракції.
Ми демократична партія, знаю, і демократична фракція.
Це дуже круто, ну це дуже реально круто, я отримую просто масу задоволення, тому що переконання в кожного своє. У мене я підняв руку не з того, щоб доводити щось, вже мені здається все доведено, я хочу попросити голову все ж таки поставити на голосування той проєкт висновку і далі вирішувати його справу в технічному порядку. Але хотів би запитати, чи буде доступне наше засідання в можливості скачування, щоб подивилися, суспільство могло подивитися, яким чином ми приймали рішення стосовно цього болючого питання. Чи воно закрите для публікації буде, чи буде відкрите і можна буде десь його отримати? Дякую.
На стенограмі засідань комітету завжди є в загальному доступі.
Тобто відео не буде, тобто
Сергій. Стенограма. Сергій Власенко.
Так, колеги, я не хотів брати слово, але просто тут прозвучали порівняння, які, на мій погляд, є недоречними, тому я змушений ще раз сказати. Міжнародні організації можуть приймати будь-які свої правила внутрішні і робити все, що вони хочуть. Ми зараз не говоримо про міжнародні організації, якою є Рада Європи і в тому числі Парламентська асамблея. Ніхто не обирав людей Парламентську асамблею Ради Європи. Це не Європейський парламент. В Європейському парламенті такої норми нема, бо там прямі вибори. Так само, як в українському парламенті. А Парламентська асамблея Ради Європи – це міжнародна організація, яка створила свої різні процедурні речі, правильні речі, нема питань з цим. Але там нема представників, яких обирали народи цих країн саме для представництва в Парламентській асамблеї. Тому абсолютно недоречна історія. І я ще раз підкреслив, нема в жодному парламенті світу або в жодному парламенті, як Європарламент, який об'єднує держави, нема таких процедур. Нема, їх не існує і бути не може. І бути не може. Я хочу нагадати, якщо Сергій Владиславович вже згадав Раду Європи, я хочу йому нагадати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи про статус народного депутата, про статус члена парламенту, де написано, що він незалежний, що він не керується фракцією і так далі, і так далі. Незалежний в прийнятті рішень, що на нього ніхто не може впливати, а як наслідок він не може нести відповідальність за колективні речі. І я погоджуюся з колегами, знов-таки, я би запропонував зараз відкласти прийняття рішення, нічого страшного нема, ми не до наступного засідання, першим питанням, немає жодних проблем. Ще раз вивчимо, як кажуть, переживемо з цими аргументами, які кожен із колег зазначив. Перечитаємо уважно пропозицію Ігоря Павловича, яку він скинув в чат комітету. Наступний раз приймемо рішення і відправимо це рішення в регламентний комітет для того, щоб вони змогли це питання вирішити. Хто як буде голосувати, так як буде голосувати. Не треба нас лякати суспільством, ще нас лякаєте сарасятами. Ще раз кажіть, що сарасята будуть в'їжджати. Хай біжать. Тому історія проста. Я пропоную пожити з аргументами. Питання складне. Питання не так. Питання політично чутливе. Як на мене, питання не складне. Правильно сказав пан Калаур. Частина 4 статті 36. Ніхто не може бути обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. цитую ще раз, ніхто не може бути обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Заборонених, незаборонених та будь-які. Тільки за цю обставину не може людина бути обмежена в правах. Частина 4 статті 36 Конституції України. Зокрема, я ще раз кажу, жодна норма Конституції, на превеликий жаль, не містить такої підстави для обмеження повноважень народного депутата. Жодна стаття Конституції. Тому ми не можемо тут розширено тлумачити Конституцію і говорити, що ми будемо ширше на це дивитися. Тому я почув певні аргументи від Ігоря Павловича. Мені треба час подумати над цим. Особисто, я не знаю, кому як. От, і я буду готовий визначитися з голосуванням на наступному засіданні нашого комітету. І я би радив, там, це така моя пропозиція пану голові, не відкладаючи це в довгий ящик, не відкладаючи це там, на 2 тижні, на 10 тижнів, до чергового травня чи до чергового січня, щоб ми не порушували регламент. Деякі колеги заявили про те, що, можливо, з'являться інші проекти рішень, що, в принципі, логічно і нормально. Тому я думаю, що треба відкласти рішення цього питання на наступне засідання і за нього проголосувати. Дякую.
Дякую. Сергій Соболєв.
У мене репліка. Шановні колеги, саме тому парламент України і ухвалив рішення про заборону нацистської, фашистської символіки НСДП і символіки комуністичної партії Радянського Союзу. Більше того, навіть є відповідальність за це. Тому не посилайтесь на цю статтю. Дякую.
Микола Олексійович Стефанчук, у вас рука піднята. Це ви з минулого разу нам пустили?
Так, а я хочу нагадати Сергію Владиславовичу, що це не українські партії. Ані НСДАП, ані КПРС. Це не українські партії.
Так. Добре. Сергій Соболєв, у вас рука піднята. Це з минулого разу?
Так, від минулого. Я чекаю голосування.
Ігор Павлович Фріс, прошу.
Пане голово, я би хотів процедурне питання задати. Якщо ми перенесемо розгляд цього питання і не будемо голосувати сьогодні, якщо таке буде рішення комітету, чи маємо ми право і можливість на наступному засіданні комітету перед засіданням процедурно вирішити питання щодо публікації все ж таки порядку голосування по вказаному законопроекту за допомогою, ну скажімо, не тільки стенограми, а й відео з запису, який буде проведено?
Ігор Павлович, я вам не готовий зараз відповісти для того, щоб не сказати, що це неправильно. Якщо будуть пропозиції від колег народних депутатів, то комітет в межах повноважень його визначити.
Обмежень зараз немає.
Пане голово, вибачте, я би хотів Ігоря Павловича підтримати. Якщо буде така пропозиція, її проголосую.
Я питаю, чи немає обмежень.
Я не готовий сказати, мені потрібно окремо дослідити, як і всім це питання. Можливо, якщо керівник секретаріату знає, чи є такі у нас якісь обмеження, може зараз повідомити. Я просто не готовий зараз, а так ви знаєте, якщо є пропозиції, внесені заздалегідь, ми завжди їх ставимо. Колеги, послухавши всі дискусії, звичайно, що я, що я можу вам сказати? Давайте все ж таки будемо комітетом з питань правової політики. Наші колеги, як я говорив, передали нам на вирішення юридичне питання, політичне питання, вони будуть вирішувати в головному комітеті і, скоріш за все, зала парламенту, коли буде голосувати. І коли будуть голосуватися ті чи інші законопроекти, кожен сам може визначити, в тому числі, свою політичну позицію. Зараз мені здається, у нас від головного комітету є запит на професійну позицію щодо несуперечності чи суперечності Конституції України конкретного законопроекту. Ви знаєте, ми намагаємось дотримуватись поваги до всіх членів комітету, надаючи можливість ознайомлюватись з проектами рішень. З проектами рішень комітету, зі всіма висновками,
робити це максимально в зручній формі, для того, щоб всі мали час підготуватись повноцінно до засідання комітету. У нас немає проєктів рішення комітету, є досить серйозна дискусія на комітеті, тому я вважаю за необхідне, щоб ми доручили секретаріату разом з депутатами. Я пропоную, Ігор Павлович, визначити вас. Можуть доєднатися всі інші народні депутати, підготувати проєкт рішення комітету, за яким відповідає, да, я так розумію, ви підтримуєте цю позицію, що не містить суперечностей щодо Конституції даний законопроєкт, і доручити секретаріату разом з народними депутатами, які мають відмінну позицію, підготувати проєкт рішення відповідного комітету про можливість суперечності Конституції України. Ми готові винести, ну я особисто готовий поставити за зверненням народних депутатів так само, як і це питання по конституційності за вашим зверненням, Ігор Павлович, як тільки будуть готові проєкти рішення комітету, надати їх заздалегідь народним депутатам, для того, щоб народні депутати могли ознайомитися з мотивувальною частиною рішення. Тому що ти можеш бути, наприклад, десь погоджуватись з резолютивною частиною рішення, але не погоджуватись з мотивувальною частиною рішення. І це може вплинути так само на твоє голосування. Тим більше, якщо воно викликає такий резонанс, і тим більше, якщо я розумію, що цьому хоче... Там ви, Ігор Павлович, там, можливо, інші народні депутати хочуть придати ще більше таку публічної огласки, да? То, відповідно, і зміст наших висновків має бути фаховий і заздалегідь підготовлений. Тому я думаю, що ми сьогодні не можемо ставити проєкт рішення комітету, тому що він не розсилався народним депутатам відверто в установленому порядку. Тим більше він не розсилався в